ezinezko maitasun istorioa. Garazi Izagirre Ayestaran. Yorkshire iparraldean AEB hasi dira Heathcliff eta Katherine Earshaw. Txikitako lagunak dira eta harreman oso sakona izan dute betidanik. Orain, ostera, desberdintasun sozialak eta hainbat erabaki oker direla medio bien arteko harremana goitik behera aldatu da. Katherine beste gizon batekin ezkonduko da. Aberatsa da, baina ez du maite. Haren erabakiaren aurrean, Heathcliffek herritik alde egingo du. Emily Bronteren gailurrekaiztsuak 1847 novela klasikoa da. Irene Aldasorok euskarara ekarri zuen 2017 erein igela. Hainbat egokitzapen egin dira urteetan eta azkena Emerald Fennell zuzendariak egin du. Jako Belordik Heathcliffen rola antzeztu du eta Margot Robbiek berriz Katherine Earshawena. Pantailan elkarrekin atera diren lehen aldia izan da, baina Fennell zuzendariak lehendik ezagunak zituen biak. 2023 urtean Saltburn filma zuzendu zuen Fennellek eta Elordik Felix Katjon pertsonaia antzeztu. Robbiek ere film hartan parte hartu zuen, baina ez aktore gisa, ekoizle gisa baizik. Hala ere, hura ez da izan zuzendariarekin batera ekoitzi duen lan bakarra. Promising Young Woman 2020 filmean ere batera lan egin zuten. Fennellek 14 urte zituela irakurri zuen lehen aldiz Bronteren novela eta lotura sakona sentitu zuela adierazi dio BBC hedabideari. Orain, filmarekin zera egin nahi izan duela aitortu du. Nerabe nintzela liburua lehenengoz irakurri nuenean sentitu nuen gauza bera transmitituko zidan zerbait egin nahi nuen. Erantzun emozional eta sexual bat da. Bere ibilbidean onartu du betidanik egokitu nahi izan duela obra eta hala egin du azkenean Saltburn filma estreinatu ostean. 11 egokitzapen. 1847 urtean Brontek obra hori argitaratu zuenetik 11 formatutara egokitu da novela. Hizkuntza ugaritara itzuli da eta baita antzerkira, zinemara eta telebistara heldu ere. Zinemaren kasuan, 1920 egin zuten lehen filma eta 1929 bigarrena. Hori da egin diren egokitzapen guztietatik ezagunena. William Ullerek zuzendu zuen eta Laurence Olivier, Heathcliff eta Merle Oberon, Katherine Earshaw dira protagonistak. Filmak obraren lehen zatia bakarrik kontatzen du. 1944, bestalde Luis Buñuelek Mexikoko testu ingurura eraman zuen amodiozko istorioa Abismos de Pasión izenpean. 1960, berriz, Robert Fuestek zuzendu zuen laugarren egokitzapena. Aurrerago, Peter Kosminskik 1982 urtean argitaratu zuen bere ikusentzunezkoa. Ordura arteko egokitzapenik osatuena izan zen, nobelaren zati guztiak islatu baitzituen filmean. 2011, berriz, Andrea Arnoldek aurreko bertsio guztietatik aldentzen den lan bat egin zuen. Beste estreinaldi batzuk. Belen Rueda El Vestido filmeko fotograma batean. Berria. Zailtasunez beteriko dibortzio baten ostean, Alicia eta haren alaba Karla etxe zahar batera joan dira bizitzera. Hasiera berrien bila mugitu dira, baina bizitzen hasi berritan jabetuko dira etxeak hainbat istorio ilun gordetzen dituela. Amak uste du alaba dela gertakari gorien erruduna. Chris Jensworth aktoreak Davis izeneko lapur bat antzeztu du film honetan. Erabat nahastuta dauka polizia, haren atrakoak oso arriskutsuak baitira. Orain, inoizko kolperik handiena emateko asmotan dabil azkena izango delakoan. Izan ere, lankontuak direla medio hainbat arazo sortu zaizkio bidean. Don Winslow idazlearen Broken novelaren egokitzapena da. Amets handiak dituen ahuntz txiki bat da hui. bere gustuko kirol batean jokatzeko aukera eman diote, bere bizitzako aukera. Intentsitate handiko kirola da, mistoa eta kontaktu handikoa eta munduko animaliarik azkarrenak eta basatienak daude bertan. Uilbatu den taldeak ez du begi honez ikusiaren harrera, baina ahuntz txikia seguru dago bere buruaz eta dena emateko pres da.